Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelegi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Eferde siz bilen men Sahra. Aşgabatdaky Central Hospital Türk Ketelhanasy nämälim wagta çenli ýapyldy. Azatlyk radiosynyň türkmensanaky çeşmeleriniň tassyklamagyna görä bu ketelhananyň ýolbaşçylary öz işgärlerini 4-nji apreldän başlap 1 aylyk tölöksiz zähmet ruhsatyna uğratdy. Ketelhananyň ýolbaşçylary işgärlerden häzirlikçe täze iş gözlemedigi we garaşmagy soradylar. Ýöne olaryň işleriniň dowam edip etmejekdigi dogrusunda hiç şurdat wada bermediler diýip Azatlygyň söhbetdeşi ketelhananyň jogapkär resmilerine salgylanyp gurrun berdi. 4-nji aprelde öýlen wagty agzalyan ketelhana barp gören bu sewitin käbir ýaşaýjylary Sapar Murat Türkmenbaşy şaýolynyň ugruna ýerleşen Central Hospitalyň doly ýapylandygyny we içinde hiç kim yokduğunu, hatta onun avtodurulgosuna girmeye de ruhsat berilmeyendiğini aittiler.
Sonra girip şehrin beylek vörüğünü ilaçladı, mirk vörüğünü geçip boleyadını soyorlardı. Yürüyse demir germevler koyuluptur. Üstesinde de Central Hospitalip yazılan ben o şu Türk Zölek adına oraya getirilip. Soy yazılam ayrılıptır. Sonra 3 gün mersi amaliyle almak bir edilip.
Dip bu sewitde ýaşaýan synçy Aman Murat Bugaýew gurrun berdi. Gepin gerdişine görä ýatlasak, Lukmanlardan şepaat uýalarından we beýleki işgärlerden ibarat ortaça 60 adam iş bilen üpçün edýän bu ketelhana 1999-njy ýylyň mart aýynda türk işgärler tarapyndan açylypdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri häzirki wagtda bu ketelhananyň türk kompaniýasynyň ýetişçiliginde degini hemde onuň baş Lukmanynyň we direktorynyň türkdigini aýdýarlar. Maýly mümkinçilik Olan türkmensanlaryň arasynda uly meşhurlygy eý bolan bu ketelhanadaky lukmanlaryň arasynda türk we azerbaýjanly spesialistler hem bardy. Azatlyk radiosyna türkmen häkimetlerinden we Central Hospital hassahanasyndan ketelhananyň ýapylmagy we onuň sebäpleri barada maglumat almak başartmady. Emma Azatlyk radiosynyň aşgabatdaky çeşmeleriniň tassyklamagyna görä ketelhananyň ýapylmagyna onuň iş lisenziýasynyň möhletiniň tamamlanmagy we munyň türkmen häkimetleri tarapyndan uzaldylmadygy sebäp boldy. Türkmensanyň saglygy saklaýyş ministrligi Türk ketelhanasynyň 2016-njy ýylyň 31-nji dekabrynda tamamlanan lisenziýasynyň möhletini henize çenli uzaltmagyny gelýär. Türkmen häkimetleri munyň sebäpleri barada maglumat bermeýärler diýip Azatlygyň çeşmesi ketelhananyň jogapkär işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Häzirki wagtda ketelhananyň soňky ykbaly, onuň doly ýapylyp ýapylmajakdygy barada anyk maglumat ýok. Emma ketelhana öz işini doly besetse, onda bu soňky döwürde Türkmen häkimetleri tarapyndan nişany alınan türk işgärlerine degişli ilkinji idara bolmady. Ýatladyp geçsek, geçen ýylyň noýabr aýynda türkmen häkimetleri tarapyndan Ýympaş Söwda merkezine we Ýympaş täjirçilik merkezine edilen basyşlardan soň bu idaranyň ikisi hem 17-nji dekabrda doly ýapylypdy. Şonu düýbi Türkiýede ýerleşen Ýympaş Holding merkeziniň öz adyny aýtmakdan saklanan jogapkär türk resmisi bu mesele dogrusunda media serişlerine hiç ýyly maglumat bermedilik. Arada özlerinin kampanya derecesinde karara gelendiklerini aittı.